Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem a dáme se bez prodlení do toho. Já vám přeji příjemný poslech. Začneme článkem z protiproudu ze včerejška, který má titulek Zločin ruského agenta Trumpa. Chce snížit dluhy USA. Jaderná obrana dolarové demokracie. Soros je tu už od 17. století. Zlato, papírky a čirá virtualita. Kdo je poslední alchymista historie a co je tágo? Petr Trombik se zamýšlí nad principy, na nichž funguje americký a potažmo celý západní finanční průmysl a vyvozuje z toho jisté nepříliš povzbudivé závěry. Americký prezident prodlužuje shutdown a připravuje tak o živobytí statisíce státních zaměstnanců. Úředníci jsou solí každé země a pokud na ně někdo vztáhne ruku, dopustí se zla. Kroužkované expertky veřejnoprávní farmy na Kavčích horách nám zděšeně vypravují, jak upadají USA pod nemilovaným Trumpem, který je zadlužuje každý týden o miliardy dolarů, jen proto, že mu nechtějí dovolit postavit zeď, kterou by zaslíbenou zemi americkou před migrujícími hordami chránil. Škody způsobené shutdownem jsou už prý vyšší, než by byly náklady na stavbu zdi, tedy přes 5 miliard dolarů. Číňané si zeď postavili a několik tisíciletí snad i díky tomu jejich říše trvá. Trump ví, že jeho heslo America First, čili Amerika na prvním místě, může fungovat jen v podmínkách Splendid Isolation, jako rodná matka jeho země, Velká Británie v 19. století, která zeď nepotřebovala, protože kolem bylo moře. I ekonomové mají problém pochopit, zda zadluženost USA činí 21 nebo 63 bilionů dolarů. Často si i znalci američtiny pletou miliardy, triliony a biliony. Pokud jde o dolary, před kterými tato prosmrtelníka nepředstavitelná hausnumera stojí, a zvláště to, čím jsou dolary kryté jako platidlo, tím si naši mediální experti hlavu nelámou, nebo tím to hlava nebere. Jestliže Trump zvýší dluh rozpočtu USA shutdownem o 5 miliard dolarů, je to, jako by si někdo u nás s dluhem 60 tisíc korun půjčil dalších 5 korun. USA shutdown ještě přežijí. Podtitulek Kreditky či plátno. S tím by však svět, včetně nás, mohl mít problém větší než američtí úředníci na neplacené dovolené a co není pouhá příležitost pro okopávání kotníků prezidenta Trumpa, který nestojí o přehnaně multikulturní obohacení Spojených států, tomu se experti nevěnují. Tito znalci všeho špatného a dobrého si totiž vůbec neuvědomují, co se Donald Trump snaží vyřešit. Není to jen ono multikulty obohacování, ale také záchrana národní ekonomiky, tak, aby prosperovala i díky reálné výrobě a nejen skrze virtuální kouzla v uvozovkách finančního průmyslu. Globální ekonomika, včetně americké a především celý západní finanční systém, funguje v současnosti jen díky výkonným tiskárnám peněz a brzy už ani papírového oběživa nebude mít zapotřebí. Elektronické finance budou ještě lepší než ty papírové, tak jako ty papírové byly lepší než zlaté. Proč? Pokusme se ten trik trochu zjednodušeně popsat. Peníze fungují jako platidlo jen díky důvěře lidí v jejich platnost. Tedy zda jsou kryté zlatem, zbožím nebo diktátem vojenské převahy. Fungujícím platidlem bylo kdysi třeba u nás plátno, od čehož je toto slovo odvozeno. To byly časy, kdy mělo platidlo užitnou hodnotu samo o sobě. Podtitulek Sorošové a tweety. Peníze jsou už dlouho jen kvitancí. Kdysi při založení Bank of England koncem 17. století byla libra kvitancí na zlato. Hlavním mincmistrem byl jmenován Isaac Newton. John Maynard Keynes, jeden z významných ekonomů minulého století, konstatoval po prostudování archivu zakladatele moderní vědy, že Isaac byl posledním alchymistou, což znamenalo, že dle dobového veřejného mínění uměl vyrobit zlato. Isaaca alchymisty bylo v Bank of England víc zapotřebí než Isaaca zakladatele moderní vědy. Byl totiž garantem hodnoty libry, protože už tehdy bylo v Anglii dost sorošů, kteří by libru ihned spekulativně položili tak, jak se to provedlo v 90. letech 20. století a jak se to povedlo Sorošovi současnému. Tehdejší Sorošové se však obávali, že alchymista Isaac umí zlato vyrobit a jejich spekulace by narazily. Tehdy se jim říkalo zlatníci. Ti nynější, ať už se jim říká jakkoliv, spekulují a finanční bubliny nafukují jinak. Trump je svými tweety a nečekaným manévrováním ve vnitřní i zahraniční politice zneklidňuje, proto ho nemají rádi. Proč ho nemají rádi pracháči na Kavčích horách, je zřečeného zjevné. Podtitulek Raději věřte. Seznámíte-li se se stavem současných globálních financí, tedy dolaru jako globálně fungujícího platidla, které lze ukládat v bankách místo zlata, uvědomíte si, že Isaac Newton byl nejen posledním alchymistou, ale alchymistou největším, protože dokázal udělat zlato i z potištěného papíru. Proč by jinak národní banky různých států měly ve svých rezervách místo tun zlata tuny papíru? Celkově by k pokrytí dnešního světového oběživa, které si říká peníze, bylo zapotřebí okolo 1 milionu tun zlata, pokud by platil finanční systém platný před rokem 1945 Bretton Woods. Odhaduje se, že za celou historii lidstvo vytěžilo okolo 100 tisíc tun zlata. V rezervách bank všech států světa není víc než 20 tisíc tun zlata. Bereme-li v úvahu i těch 8 tisíc tun zlata ve Fort Knox, USA. Snad by pokryly alespoň úroky z dluhu USA. Česká národní banka naše zlato už za papír vyměnila zcela a je jí jedno, zda se jmenuje dolar nebo euro. Položte si otázku, čím je platidlo kryto, aby bylo věrohodné jako kvitance na něco cenného, užitečného nebo dokonce nezbytného, jako například potraviny. Někteří skeptičtí národohospodáři mají podezření, že ze 100 dolarů jsou různými komoditami pokryty pouze 2 dolary. Kdybyste dolaru přestali věřit jako platidlu, pak za tuhle kvitanci si za pár dní nekoupíte ani rohlík. Tak dolaru raději věřte, nebo ho zavčas alokujte, třeba do umění. Nedávno bylo v aukci vydraženo umělecké dílo jednoho umělce z 60. let, konzerva s výsledkem jeho trávení, za 100 000 dolarů. Jsou to dobře uložené dolary. Dolar je kvitancí na nákup zboží, stejně jako papírek, který si doma pastelkami pomalujete a půjdete s ním do obchodu. Zboží vám za něj ochotně vydají, pokud budete mít v ruce revolver. A přesně tak funguje i dolar. Vás by policie zadržela a soudy by vás odeslali do vězení. Když někdo o dolar nestojí nebo ho chce dokonce nahradit, US Army ho vybombarduje jako Muammara Kaddáfího nebo Saddáma Husajna. Prý tak neučinila proto, že dolar odmítli, ale proto, že lidská práva nedodržovali. Armáda USA brání ve světě demokracii i své zájmy současně. Vyberte si, co z toho hraje větší roli. Podtitulek: Jak to funguje? Má-li stát k dispozici něco jako US Army, může ve světě za papírek s obrázkem nějakého otrokáře z dob založení USA požadovat po kterémkoliv jiném státě cokoliv. A není prozatím nikdo, kdo by tyto plátce zadržel a poslal k soudu. Tento stav však nebude trvat věčně. Už teď jsou státy, které se dolarových papírků zbavují a některé je dokonce odmítají. Asi by jejich bombardování zatím přišlo příliš draho. Zdá se, že Fed prozatím skoro všechny státy o kredibilitě dolaru přesvědčil, nebo že se Isaacovi Newtonovi opravdu povedla a nadále pokračuje alchymistická transmutace, přesněji finanční alchymie. Zjevně ještě nepochybují o vojenské převaze v uvozovkách podniku zahraničního obchodu US Army a jeho schopnosti exportovat lidská práva a demokracii. Fed založilo několik bankéřů jako rezervní banku USA. Kongres to schválil a prezident Wilson podepsal. Můžeme spekulovat, zda je Fed jako banka instituce soukromá nebo státní. Určitě je to však instituce nezávislá. Do času Bretton Woods garantoval Fed krytí dolaru zlatem, tak jako Bank of England od svého založení, díky jejímu mincmistrovi Newtonovi. V současné době už to neplatí a Fed může dolary tisknout a kupovat za ně dluhopisy americké vlády, která je dává na finanční trhy a prodává, aby měla třeba na provoz a výzbroj US Army. Úrok z půjčky si Fed stanoví sám a nezávisle. Čím víc dluhopisů vlády USA Fed nakoupí, tím pro Fed líp. Proto je 21 bilionů dolarů lepších než 21 miliard. Kdyby Trump chtěl, vydal by dluhopis, měl by na platy úředníků a hned by bylo po shutdownu. Fed tímto složitým způsobem vládě USA peníze vlastně půjčuje, protože celou globální finanční alchymii garantuje od Bretton Woods už nikoliv Isaac Newton, ale především a čím dál víc US Army, kterou financuje vláda z rozpočtu USA, který je v deficitu 21 bilionů dolarů. Jak tedy v uvozovkách finanční průmysl, který se prý na HDP USA podílí 30%, funguje? Z milionů se přechází na miliardy, z bilionů se zřejmě přejde na biliardy. To vše se promítá do geopolitiky, ve které v současném unilaterálním světě hraje jeden hráč biliár, přičemž jiné státy považuje za kulečníkové koule. Co je tágo, je jasné. Tak to byl článek pana Petra Trombika a nyní na protiproudu ještě zůstaneme a přečteme si další článek, který vyšel dnes a jehož autorem je Zdeněk Jemelík a titulek toho článku zní Zeman trnem v oku, za hlasité úvahy se trestá, nudí se naši poslanci, co nastolil soudce? Prezident je ve formě. Zásahy do nezávislosti justice. Ucpané uši pro okolí. Oheň a síra. Zdeněk Jemelík komentuje současné napětí mezi Pražským hradem a naší vždy neomylnou a spravedlivou justicí. Prezident republiky je opět jednou terčem nevybíravých útoků ze strany novinářů a politických pidižvíků. Dívám-li se na něj přes jejich podání, vidím pošetilého starce, dopouštějícího se neuvěřitelných pochybení, dělajícího ostudu zemi doma i v zahraničí. Díky vystoupení mnou jinak váženého soudce Josefa Baxy bych jej měl považovat za narušitele veřejného pořádku, zásahy do nezávislosti soudců. Dívám-li se na téhož Miloše Zemana, v pořadu Týden s prezidentem vidím moudrého muže ve skvělé psychické a věku přiměřené fyzické kondici, zkušeného politického hráče se schopností zachování nadhledu, svérázným smyslem pro humor a sklonem k provokatérství, úplně jiného člověka, než je ten, kterého nám servírují média. I když právo a problematika justice zjevně nejsou jeho parketa, přesto jako zmocněnec svých voličů občas pociťuje nutkání vyjádřit se pro jejich dobro k problematice, která mu není blízká. Nevždy to dopadá dobře. Potkává se příležitostně se špičkami justice, které mu sdělují své názory. Nenapadá mě, proč by jim neměl naslouchat, ale na druhé straně nechápu, proč by měl škodit sdělením svých názorů. V každém případě to jsou názory člověka, který nemá hlavu jen na to, aby mu nepršelo do díry na krku. Vyslechnutí názoru odlišného od vlastního příjemce obohacuje, aniž by jej zavazovalo k převzetí. Všichni víme, že demokracie je diskuze. Podtitulek: Tlak na soudce? Na problém, který nastolil Josef Baxa, se lze dívat i z jiné strany, než z hlediska odporu proti údajnému tlaku na soudce. Na místě je otázka, zda jsou soudci tak ovlivnitelní, že je může prezidentův názor svést ke škodlivým rozhodnutím. Byl jsem svědkem trestního procesu, v němž byl soudce vystaven nelítostnému mediálnímu pronásledování. Do soudní síně denně přicházeli stoupenci obžalovaného, kteří se k němu chovali nevlídně. Byli mezi nimi i známé osobnosti, jako například Jan Ruml, František Janouch, Libuše Šilhánová a jiní. Obhájce jej hlasitě urážel, pokřikoval na něj Jan Šinágl. Soudce tehdy prokazatelně přestal vnímat mediální zprávy. Atmosféra v soudní síni navozovala obavy z fyzického napadení. Pan soudce bez ohledu na viditelný nátlak obžalovaného odsoudil. Byl totiž skutečně nezávislý. Jindy jsem byl svědkem otevřeného zásahu do nezávislosti soudu politizujícím advokátním koncipientem Jiřím Pospíšilem. Pár dní po nástupu svého druhého mandátu přijel k Nejvyššímu soudu České republiky, kde se nechal informovat o stavu projednávání stížností pro porušení zákona, které před odchodem z funkce podala ministryně Daniela Kovářová. K jedné stížnosti již bylo zahájeno řízení a bylo nařízeno veřejné zasedání. Několik dalších ještě leželo netknutých. Jiří Pospíšil neměl k dispozici trestní spisy a ani kauzy neznal. Přesto zasáhl do živého procesu zpět vzetím stížnosti své předchůdkyně a ostatní stížnosti označil za kontroverzní. Jeho zásah přežila jen stížnost ve prospěch bývalého radního za ODS Martina Langmajera, ač do té doby Nejvyšší soud České republiky zamítal stížnosti Daniely Kovářové jen výjimečně. Podtitulek: Ucpané uši. Nikdy dříve ani nikdy později se srovnatelný otevřený zásah do chodu nejvyššího soudu ČR nikdo nedovolil. Stejný Jiří Pospíšil, který do nezávislosti soudců zasáhl konkrétním činem, dnes čtí na Miloše Zemana oheň a síru a mluví o trestném činu kvůli pouhým akademickým úvahám. Pohoršení vyvolali také mise hradního kancléře Vratislava Mlynáře, po němž pan prezident v některých případech posílal soudcům vzkazy o svých představách na řešení jimi souzených kauz. Nabízí se ale otázka, proč se nenašel ani jeden soudce, který by rozhovor s ním odmítl, pokud tento způsob sdělování prezidentova názoru považoval za nedůstojný. Kdyby soudci jeho návštěvy odmítali, nemohl by v nich pokračovat. Nezávislost přece nespočívá v ucpaných uších proti jiným než vlastním názorům, ale v jistotě, že člověk může jednat podle své hlavy bez rizika, že za to bude potrestán. Tu jistotu naši soudci mají a je výlučně jejich věcí, jak se každý pro sebe vypořádá s názory prezidenta nebo kohokoliv dalšího. Pokud se tedy výroky pana soudce Josefa Baxy chtějí dokonce zabývat poslanci, působí to na mě dojmem, že nejsou dostatečně vytíženi zákonodárnou činností a nudí se. Tak to je také pěkný článek. Bohužel asi to, co dělají, není tím, že by se nudili, ale šlape se jim na kuří oka. A teď se budeme věnovat události s velkým U, ke které došlo včera. Přečteme si článek z hlavních zpráv dnešních s titulkem Co obsahuje Aachenská smlouva, kterou Macron s Merkelovou vytvořili superstát. Francie a Německo podepsali smlouvu o prohloubení partnerství. Její obsah je ale jen povrchně známý. V roce 1963, 22. ledna, byla podepsána Elizejská smlouva v Paříži. V ten samý den roku 2018, tedy po více než půl století, byla podepsána v Aachenu smlouva o kooperaci a integraci. Tu první podepsali Konrad Adenauer a Charles de Gaulle, historické postavy. Tu druhou podepsali Emmanuel Macron a Angela Merkel, dvě osoby, které se na laciné analogii chtějí přiživit. Nová smlouva zavádí silnější spojení mezi dvěma regionálními evropskými velmocemi. Podívejme se ale blíže, co vlastně nová smlouva obsahuje. Bezpečnost. Francie a Německo prohloubí svou spolupráci v zahraniční oblasti a ve vnější, jakož i vnitřní bezpečnosti. Zavázali se, že si poskytnou pomoc a podporu všemi prostředky, včetně ozbrojených sil, v případě agrese proti jejich zemi. Bude vytvořena francouzsko-německá obranná rada bezpečnosti. Jejím cílem je, jak řekla Merkelová, vytvořit jednotnou vojenskou kulturu, která přispěje k vytvoření evropské armády. Diplomacie. Přijetí Německa jako stálého člena do Rady bezpečnosti OSN je prioritou francouzsko-německé diplomacie. Ty dvě země budou koordinovat své postoje v rámci OSN a sjednotí Evropské unie postoje v rámci OSN, čili sjednotí postoje Evropské unie v rámci OSN. Mezihraniční poměry. Smlouva se postará o lepší spojení mezi občany a podniky na obou stranách hranic se zrychlenými procedurami a vytvoří přeshraniční komisi. Cílem je dosáhnout bilingualismus, francouzský a německý, v pohraničních oblastech bez toho, aby se změnil administrativní jazyk. Ekonomie. Oba státy si dávají za společný cíl vytvořit francouzsko-německou ekonomickou zónu se společnými pravidly a dávají si jako prioritu sjednocení obchodních zákonů. Zřídí se francouzsko-německý výbor ekonomických expertů, složený z 10 nezávislých členů zodpovědných pro tvorbu nebo za tvorbu doporučení pro ekonomické akce. Bude vytvořen občanský fond, který bude podporovat přátelství a přeshraniční iniciativy od bilinguálních mateřských školek až po linky veřejné dopravy. Paříž a Berlín slibují spojené projekty v oblasti energie, obnovitelné energie a energetické efektivnosti. Tak to jsem zvědavá, odkud tu energii budou brát, když oba dva státy zavřou, tedy Německo už je zavřelo, jaderné elektrárny. Pokračujeme dál. Jazyk. Paříž a Berlín chtějí sjednotit své edukační systémy s organizováním vzájemného učení partnerského jazyka. Takže to skutečně vypadá, jako když se Francie a Německo spojují v jednu říši. Kooperace institucí. Mnohoročné, čili mnohaleté projekty od rekonverze atomové elektrárny Fessenheim až po francouzsko-německou jednotnou digitální platformu a spolupráci na umělé inteligenci. Jednou za čtvrt roku se člen partnerské vlády zúčastní zasedání druhé vlády. Regiony. Bude zřízen speciální v uvozovkách evropský status pro region Alsasko. Tolik současné informace zahrnující to nejdůležitější o smlouvě. Co dodat? Jazykově se nepodaří překonat bariéry, které leží mezi těmito dvěma národy už více než 1000 let. Spekulace s regionem Alsasko je zahrávání si s odjištěným granátem. Zavádění ekonomických v uvozovkách expertů a ekonomického dirigismu nemá šanci na úspěch na žádné z těch dvou stran hranic. Skutečné spojení armád do jednoho celku je pro jazykové a kulturní rozdíly, ale hlavně pro rozdílné mocenské záměry iluzorní. A zařazení Německa do bezpečnostní rady jako boj proti v uvozovkách nacionalismu v Evropě? Takovýmto způsobem je to nemožné. Je to možná základní bod smlouvy pro Německo, ale na druhé straně něco, co Francie považuje i tak za nesplnitelné, takže k tomu nedojde. Pokus rychle spojovat dvě země, Francii a Německo, explicitně rozbíjí myšlenku Evropské unie jako společenství mnoha rovnoprávných států. Je doplňkem odchodu třetí mocnosti Británie z Evropské unie. Je vlastně vyhlášením Franco-German-Zitu nebo Gzitu. Byli jsme prostě svědky historické frašky, kterou se dva hlavní aktéři dostali ne do historie, ale do knihy největších komiků, ještě před Chamberlaina a Chruščeva. Je jasné, že Angela Merkel chce vykonat před odchodem do pekla nenáviděných osob něco státotvorního a že Emmanuel Macron chce mít konkrétní moc jako císař, ale tentokrát už překonali všechny limity. Pokud by si oba nasadili napoleonovský trojhraný klobouk, nemohli by působit víc vyšinutě. Je možné předpokládat i oprávněně doufat, že tento jejich cirkus se projeví při květnových volbách do parlamentu Evropské unie. Za pozornost stojí i to, kdo v našich poměrech klesne tak hluboko, že tuto frašku přivítá. Zatím to udělala jenom pionýrka Čefalvajová, to je tedy ze Slovenska, článek je z hlavních zpráv. Připojí se i někdo dospělý? Je schopen někdo, kdo nemusí a není pod vlivem alkoholu, toto podporovat? Autorem článku je Petr Vanát. Takže to je tady to, co jsme teď četli, reprezentuje jednu část nebo jedno spektrum názorů, které zastává třeba i Eric Best a také v tom smyslu do určité míry hovořil pan Václav Klaus, ten článek jsem četla včera, a sice, že tato smlouva vlastně způsobí rozpad Evropské unie a že de facto nemá šanci na úspěch, i když Václav Klaus to takhle úplně přesně neříkal, ale o tom, že to bude zřejmě impuls k dezintegraci Evropské unie, o tom také mluvil. No a druhé spektrum názorů naopak má z této smlouvy velikou obavu. Přečteme si ještě jeden článek. Evropa se změnila dne 22. ledna 2019. Německo a Francie podepsali smlouvu, která může svědčit o tom, že se chystají být spojenci ve válečném konfliktu. Je důležité si povšimnout, že obě země v této smlouvě ale hovoří jménem celé Evropské unie. Jaké stanovisko zaujme česká vláda anebo český prezident k bilaterální smlouvě dvou největších států Evropské unie, které vlastně hovoří i naším jménem? Česká vláda by měla jasně říci, co tato kvalitativní změna uvnitř Evropské unie znamená pro Českou republiku. V preambuli smlouvy, která má 28 článků, se uvádí, že oba státy chtějí zblížit své ekonomiky a zejména věnovat zvláštní pozornost genderu, tedy posílení postavení žen a rovnosti žen a mužů. Dále stvrzují svůj závazek vůči otevřenému globálnímu trhu, což de facto znamená zcela volné pole působnosti pro nadnárodní korporace a ničení národních ekonomik. Nejpodstatnější články dohody jsou tyto. Článek 3 hovoří o tom, že oba státy posílí evropskou autonomní akční kapacitu. Článek 4 totálně propojuje politiku Evropské unie a NATO. Oba státy se odvolávají na článek 5 zakládající smlouvy NATO, tedy na článek o vzájemné pomoci v případě válečného konfliktu. A dále se v případě válečného konfliktu odvolávají na smlouvu o Evropské unii, článek 42 odstavec 7, který je vázán také přímo na NATO. Smlouva opakovaně konstatuje, že oba státy jsou přesvědčeny o neoddělitelnosti svých bezpečnostních zájmů a budou si pomáhat všemi prostředky, které mají k dispozici, včetně ozbrojené síly v případě agrese proti jejich území. Oba státy zřídí francouzsko-německou obranou a bezpečnostní radu jako svůj nový politický orgán. Články 5 a 8 hovoří ve skutečnosti o změně poválečného uspořádání světa, které reflektuje především Rada bezpečnosti OSN. Francie, jako jedna z vítězných mocností druhé světové války, je stálým členem Rady bezpečnosti a začne prosazovat, aby členem Rady bezpečnosti bylo i Německo. Oba státy totiž rozšiřují spolupráci mezi ministerstvy zahraničí, včetně diplomatických misí. Budou si vyměňovat vysoce postavený personál, a to i v rámci stálých představitelů OSN v New Yorku. Oba státy se zavazují dokončit mezivládní jednání o reformě Rady bezpečnosti OSN v tom smyslu, aby se jejím členem stalo nově i Německo. Článek 6 je také chuťovka. V oblasti vnitřní bezpečnosti vlády obou států hodlají nejen posilovat bilaterální spolupráci v boji proti terorismu a zločinu, ale i provádět opatření, rozmístění a vytvoření společných jednotek pro stabilizační operace ve třetích zemích. To je tedy síla. Článek 7 hovoří o integraci Evropy a Afriky. Obě země se zavázaly k těsnějšímu partnerství mezi Evropou a Afrikou. Především jim jde o posílení spolupráce v oblasti rozvoje soukromého sektoru. Mimochodem, většina afrických zemí je povinna ukládat Banque de France Paříži přibližně 85% svých devizových rezerv. Vzhledem k tomu, že 15% rezerv je pro potřeby afrických zemí nedostatečné, musí si půjčovat další finanční prostředky od francouzské státní pokladny, ale již za tržní ceny. Jen sama Francie čerpá z afrických zemí přibližně 440 miliard eur ročně. Afrika je Západem systematicky okrádána a o všechny své zdroje, a to již po staletí. Německu nyní klesá ekonomika a proto se na africkém neokolonialismu potřebuje přiživit. O strategicky plánované migraci afrických obyvatel do Evropské unie nemá v této chvíli smysl ani mluvit. Je to zřejmý fakt, podporovaný oficiálními dokumenty EU a OSN. Jaké stanovisko zaujme česká vláda anebo český prezident k této smlouvě dvou největších států v rámci Evropské unie, o níž jsme den co den mainstreamovými stranami a médii přesvědčováni, že je pro nás tím nejvyšším dobrem? My za Alianci národních sil jasně říkáme, že tato smlouva mezi Německem a Francií je pro naši zemi zhoubná, a pokud chceme jako Česká republika v budoucnu vůbec existovat, musíme okamžitě vystoupit z Evropské unie. Viz Lisabonská smlouva, článek 50. A v zájmu přežití musíme okamžitě opustit i NATO, kde jsme již od počátku navzdory mínění většiny obyvatel naší země. Letos uplyne 20 let od našeho členství a proto můžeme dle článku 13 zakládající smlouvy NATO tuto organizaci opustit. Takže to byl článek z Aliance národních sil, z jejich serveru, a ten už skutečně nezní tak, jako kdyby to bylo, kdo ví, jak velké fiasko ta smlouva, jak se vyjadřovali na hlavních zprávách, anebo kdo ví, jaká legrace, ba naopak. A teď si představte, co zaznělo v Českém rozhlasu. Článek, který si přečteme, vyšel dnes na Parlamentních listech. Přimkněme se k Německu, opusťme Visegrád. Nová éra Evropy, zaznělo v Českém rozhlase. Komentář Petra Šabaty na Českém rozhlase Plus přinesl pozoruhodný názor. Brexit podle něj jednoznačně ukázal, že nejlepší strategií pro Českou republiku by dnes bylo opustit spolek černých ovcí z Visegrádu a úzce se přimknout k Německu jako hlavnímu tvůrci nové Evropské unie. Na úvod Šabata připomíná, že když v roce 2004 vstoupila do Evropské unie desítka nových členů, byla Velká Británie jednou z pouhých tří zemí, které neomezily pro nové členské státy vstup na svůj pracovní trh. Premiér Blair tehdy odhadoval, že do země přijde tak 10 000 východoevropanů ročně. Dnes je realita taková, že jen Poláků je v Británii víc než milion. A tady někde podle Šabaty začal Brexit. Podle Šabaty byla Británie vždy poněkud jiná než ostatní členové Evropské unie, zejména Francie a Německo. Například podporovala volný trh a práva jednotlivců. S jejím odchodem takové věci podle Šabaty definitivně skončí. Po Brexitu tady proto nebudeme mít dnešní EU minus jedna, ale úplně jinou unii. Změní se atmosféra, akcenty, způsob vyjednávání i česká pozice v klubu, píše komentátor. Bude to prý, jako když člověk přijde o pravou ruku. Musí se začít chovat úplně jinak. Česko by si to podle něj mělo uvědomit, přizpůsobit se nové rovnováze a hledat v proměněné Evropské unii nové cíle a spojence. To, co si do programu napsala Babišova vláda, tedy žádné kvóty, boj proti daňovým únikům a boj proti terorismu, jsou podle komentátora staré a málo ambiciózní cíle. Naopak správně je podle Šabaty konstatování, že našimi klíčovými partnery v Evropě budou Německo a Francie. Zejména role Německa se po Brexitu ještě zvýrazní. Země Visegrádské skupiny jsou označeny v programovém prohlášení pouze jako významný partner. Šabatovi ale i toto přijde moc. Pro Česko by bylo dnes lepší z V4 vycouvat, a to ze dvou důvodů, začal. Prvním důvodem je pověst černých ovcí kvůli nesolidárnímu postupu v řešení migrační krize. Skrz prsty na V4 hledí Francie, Německo, Itálie, Brusel i další, vytýká Šabata. Druhým důvodem jsou prý námluvy s Putinem, které páchá Orbánovo Maďarsko. Naopak v Polsku se Šabata těší na podzimní volby, které prý mohou přinést konec dnešní vlády ohrožující demokracii. Klíčovými spojenci jsou tedy podle Šabaty Německo, Polsko s vyhlídkou vlády strany dnešního europrezidenta Donalda Tuska, dále Slovensko a státy Pobaltí. A vlastně každá země, která sedí těsně u bruselského stolu a pro niž jsme dost důvěryhodní, vymezil okruh potenciálních spojenců. Nakonec Šabata připomněl slova Angely Merkelové, reagující na zvolení Donalda Trumpa. My, Evropané, nyní skutečně musíme vzít svůj osud do vlastních rukou. A bylo by prý užitečné, kdybychom u toho braní osudu do vlastních rukou byli také. Tak vážení přátelé, toto se vysílá na Českém rozhlase, konkrétně to bylo na Českém rozhlase Plus, to znamená v médiu, které si platíme. To je skutečně do nebe volající. A teď ještě zpátky k madam Merkelové. Na Parlamentních listech dnes vyšel tento článek. Vymklo se jí to z rukou. Řídí vůbec vládu? Nové skutečnosti o kabinetu Angely Merkelové. Agentura Bloomberg přišla s informací, že německá kancléřka Angela Merkelová ztratila kontrolu nad svou vládou. Otěže z ruky jí prý vypadly v půlce roku 2018, kdy její CDU/CSU prosadila za ministra vnitra Horsta Seehofera, velkého kritika migrace. V tu chvíli se podle agentury ukázalo, že Merkelová ve své vlastní vládě oslabila. Už v době vrcholící uprchlické krize v roce 2015 část jejich kolegů tvrdila, že nejedná racionálně, nýbrž jako v extázi. Když byl za ministra vnitra vybrán Horst Seehofer, ukázalo se, že Angele Merkelové vypadly z ruky vládní otěže. Co teď budeme dělat? Jaký teď máme plán? Ptal se v SMS zprávě jeden z poradců Merkelové. Nevím, myslím, že žádný nemáme. Dostalo se mu odpovědi od dalšího poradce. V tu chvíli se ukázalo, že Merkelová po 13 letech v kancléřském úřadě vyčerpala nápady na to, jak svou stranu CDU udržet pohromadě a jak udržet v chodu hladkou spolupráci se sesterskou CSU. V prosinci tohoto roku si mohla Merkelová trochu oddechnout. Novou předsedkyní CDU se stala Annegret Kramp-Karrenbauerová, AKK, která má k Merkelové blízko. Dáma známá pod zkratkou AKK, už to tady píšou, drží nad kancléřskou ochranou ruku. Jen proto se na Merkelovou konzervativní křídlo strany zatím nevrhlo. Díky tomu může Merkelová čelit politice Donalda Trumpa a může přicházet s návrhy na řešení Brexitu. Její nástupkyně se mezitím musí snažit usmířit konzervativní křídlo CDU s tím liberálnějším. Bloomberg připomíná, že zatímco řešení řecké dluhové krize udělovala z Merkelové nespochybnitelnou lídrni Evropy tady mělo být udělala a ne udělovala. Z Merkelové nespochybnitelnou lídrině Evropy pozdější migrační krize tímto jejím postavením notně otřásla. Nemalá část Evropanů totiž nesouhlasila s rozhodnutím kancléřky otevřít hranice. Merkelová však na svém názoru nic nezměnila. Nezměnila ho ani když bylo jasně patrné, že se názorově rozchází s nemalou částí vlastních voličů a stranických kolegů. Právě straničtí kolegové Merkelové a jejímu týmu vyčítali, že jedná jako v extázi, tedy nikoli racionálně. Poslanec CSU Georg Nilslein jednoho dne řekl nahlas, co si o Merkelové myslí. Merkelová se nestará o německý lid, Merkelová se nestará o své zákonodárce a vy si pořád myslíte, že je to zatím nejlepší Evropanka. Rozkřikl se na novináře. Takže by ještě před svým definitivním odchodem provedla paní Merkelová další špinavost v podobě té francouzsko-německé smlouvy. A nebo ta smlouva vznikla a to celkem dává logiku, dává smysl také proto, že se současní vládci Evropy bojí voleb, které se uskuteční do europarlamentu v květnu. Průzkumy hlasu lidu Francie, Polsko, Itálie, Macron, Le Penová, velmi výživné, píšou v titulku Parlamentní listy. Twitterový účet Europe Elects přehledně shrnuje nálady evropských voličů projevené v aktuálních průzkumech politických preferencí a současné výsledky jsou pouhé 4 měsíce před volbami do Evropského parlamentu pro mnohé černou můrou. Fenoménem jsou posuny v preferencích v Německu. Průzkum společnosti INSA z 21. ledna potvrdil zásadní proměnu. Liberálně levicoví voliči přecházejí od sociální demokracie k zeleným, kteří jsou už na druhém místě z 20%. No potěž pán Bůh. Sociální demokracie, tradiční hegemon německé politické scény, zvyklý na zisky přesahující 30%, teď má pouhých 14% a dotahuje se na ně Alternativa pro Německo, která v uvozovkách zprava přebírá voliče CDU, posouvající se více do středu. Křesťansko-demokratická unie žebříčky preferencí stále vede, ale pohybuje se kolem 30%, což stranu, která v nejlepších výkonech atakovala 50%, je rovněž úpadek pro takovou stranu. Téhož dne průzkum v Británii ukázal vedení opoziční Labour Party. Nad konzervativní stranou vede o pouhé 1% a je třeba připočíst specifika britského většinového systému. Dlouhodobě jsou však obě nejsilnější strany v uvozovkách na prsa. A téhož dne vyšel také průzkum v Itálii. Na prvním místě průzkumů preferencí se tam stabilně usídlila Liga, hnutí populárního ministra vnitra Matteo Salviniho. Teď by si připsalo 32% a to si od minula o 2% pohoršilo. Na druhém místě pak jsou jeho koaliční partneři ze současné vlády, hnutí 5 hvězd. To by získalo 24%. Až s odstupem se prosadila dnešní opozice. Sociálně demokratická strana, vedená eurofilním expremiérem Renzim, by si připsala 18%, další strany nepřekročily 10%. Průzkum jiné agentury o 2 dny dříve přinesl velmi podobná čísla. Pouze hnutí 5 hvězd přisuzoval o 2% více a menším stranám připisoval o něco málo vyšší zisky. Ve Francii jsou díky poloprezidentskému systému důležité i volby prezidenta republiky. Navíc, když současná hlava státu Emmanuel Macron čelí velké nedůvěře veřejnosti. A čísla tento trend víceméně potvrzují. Macrona v současnosti podporuje 30% voličů, při minulém dotazování to bylo o procento více. Na jeho úroveň se dotáhla jeho soupeřka z druhého kola prezidentských voleb 2017 Marine Le Penová. A o pouhá procenta vzad číhá François Bayrou, veterán politického středu. Sledované je i Polsko. Tam se bude volit na podzim a mnozí vyjadřují naději, že opoziční občanská platforma, kterou kdysi založil dnešní europrezident Donald Tusk, porazí vládní Právo a spravedlnost, která je částí mainstreamu označována jako extrémně pravicová. Na změnu ve Varšavě to ale podle průzkumů zatím nevypadá. Vládní strana se stále drží kolem 40%, což je zhruba zisk, se kterým na podzim 2015 vyhrála poslední volby. Aktuálně má rovných 40%. Občanská platforma dosahuje lehce přes 30%, aktuálně 31%. Na třetím místě je pak strana Cookies, 15, rockera Pavla Kukice, o které mnozí liberální demokraté znechuceně říkají, že je polofašistická. Se ziskem těsně nad hranou by pak do parlamentu pronikla už jen Polská lidová strana, oslovující hlavně venkov, a Svaz demokratické levice, kdysi slavný hegemon levé části spektra. Další zpráva je ze serveru hlavnézprávy.sk. Soud rozhodl. Obvinění ruští sportovci byli čistí. Ruští sportovci, kteří byli falešně obviněni na základě dopingové aféry na zimních olympijských hrách v Soči v roce 2014, se mohli vyhnout zákazu sportování a reprezentování, pokud by Mezinárodní olympijský výbor nezakryl skutečnosti o jejich nevině, prohlásil ruský právník zastupující sportovce. Podle informací RT, ruský sport vyhrál v sobotu rozhodující právní bitvu. Švýcarský nejvyšší soud zamítl odvolání MOV proti rozhodnutí soudu pro rozhodcovské jednání ve věci sportu CAS z 1. února 2017 o osvobození 28 ruských sportovních reprezentantů z dopingových obvinění po dobu zimních olympijských her v roce 2014. Představitelé MOV přijali rozhodnutí se zklamáním, ale oznámili, že pozastaví další trestání sportovců. Ale mezi tím uběhly roky a sportovci jsou poškozeni hlavně tím, že se po Soči v roce 2014 nemohli zúčastnit následujících zimních olympijských her v roce 2018 v Pchjongčangu. Olympijská disciplinární komise obvinila Rusy, že jsou součástí státního dopingového programu na základě tvrzení bývalého ředitele moskevské antidopingové laboratoře Grigorie Rodčenkova. Německá právní firma Wiesmann Lawyers uvedla, že neexistují žádné faktické důkazy o Rodčenkových tvrzeních o událostech v Soči a MOV vážně porušil procesní práva sportovců a dokonce zadržuje důkazy z obhajoby a soudu. To, že Rodčenkov jako svědek lhal, potvrdil i Christoph Wiesemann, advokát ruského běženeckého lyžaře Alexandra Lekkova, kterého se MOV pokusila zbavit zlatých a stříbrných olympijských medailí. Navíc má potvrzeno, že olympijští úředníci opětovně testovali vzorky obviněných ruských sportovců koncem roku 2016 a všechny měly negativní výsledky. Podtitulek: Případ ruského olympijského vítěze Alexandra Lekkova. Zpravodajství RT se zmiňuje i o odchodu Lekkova z vrcholového sportu v dubnu minulého roku. Stal se poslancem v moskovském regionu, ale zúčastňuje se alespoň amatérských lyžařských soutěží. Mezinárodní olympijský výbor na ochranu práv čistých sportovců napadl rozhodnutí CAS z 1. února 2018 obhajující Lehkova proti jeho diskvalifikaci v důsledku porušení antidopingových pravidel na zimních olympijských hrách v Soči 2014, čím po potvrzení z 1. listopadu 2017, že údajně porušil pravidla, mu byly odňaty olympijské medaile a tituly olympijského vítěze. Po dobu průběhu olympijských her Lehkov podstoupil 13., 21. a 23. února tři dopingové testy, ze kterých žádný nevykazoval nějaké stopy zakázaných látek. Lehkov, advokát, tedy Lehkovův advokát Christoph Wischemann, přijal pozitivně informaci, že jednání proti jeho klientovi trvající více než 2 roky bylo nakonec úspěšně ukončeno a rozhodnutí bylo ve prospěch klienta. Zatím není jasné, zda Lehkov bude žalovat MOV za falešná obvinění vůči němu. A to by je tedy žalovat měl. Tak doufejme, že tato kauza, která hodně ohrožovala Rusko, protože to nebylo jenom o těch sportovcích, celé to byla akce globalistů patrně, nebo neokonů, to je jedno, proti Rusku, aby bylo Rusko zdiskreditováno a aby mohlo být napadeno nebo jakkoliv oslabeno, tak doufejme, že to tedy konečně skončí a to ve prospěch Ruska. Vážení přátelé, více se nám toho do dnešního Letem světem nevejde, takže já vám nyní již děkuji za pozornost. Dáme si písničku a potom předávám slovo do studia Beta Vladimírovi Kapalovi a Soně Zikmundové. Hezký večer.